toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i desprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni! Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Amin. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește de deflecările lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Amin. Să ne rugăm. Spun, mă uitam ce cântări să cântăm acum și mi-a venit în minte cântarea Doamne, nu vreau comoară, nu aur sau argint, vreau să fiu sigur de cer și că sunt mântuit. Aceasta este o cântare personală și trebuie cântată de fiecare, individual. Nu putem spune unul pentru altul. Și dacă dorința mea este să nu umblă după aur sau argint, ci după viața cerească, atunci este bine. Și mă gândeam apoi la cântarea aceea care spune, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele sunt toate. Și apoi cântarea cealaltă, doar o colibă aici jos să-mi ajunge, argint și aur n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai pe străzi de aur eu voi umbla. Noul Testament are mult de spus despre bani, despre avere, despre posesiuni. De altfel, dacă este să facem o socoteală, cam la, în 500 de versete se vorbește despre iad și rai și în 2000 de versete au de-a face cu banii, cu posesiunile, cu averile. Din 38 de pilde, 16 pilde au ceva de spus despre bani, despre posesiuni, despre avere. Mai multe ori se vorbește despre bani decât despre rugăciune în Noul Testament. Și aceasta înseamnă că Dumnezeu știe prin ce trecem și Dumnezeu știe că umblăm cu bani și lucrăm cu bani și că lucrăm pentru bani și Dumnezeu știe că banul poate să aibă o influență bună sau rea în viața cuiva. Și de aceea spune textul acesta de astăzi, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Toți umblăm cu bani, toți lucrăm cu bani sau lucrăm pentru bani și de aceea subiectul în această seară este cu atât mai potrivit pentru fiecare. Și este potrivit în această vreme anului. Fost ieri undeva prin magazine și au pus deja ornamente de Crăciun, de vânzare. Deja încep cumpărătorul sezonul de Crăciun. Știam că este între Thanksgiving și Crăciun. Dar Thanksgiving anul acesta fiind în ultima săptămână din noiembrie și fiind mai 4 săptămâni și anul trecut s-a discutat aceeași problemă. Sezonul este scurt, numai 4 săptămâni. Trebuie să mai pun o săptămână înainte de Thanksgiving pentru cumpărături. Parcă omul care vrea să cumpere se duce și în ultima săptămână și ea nu trebuie să îi se oferă 5 săptămâni. Mai ales că mai vine și Halloween-ul acesta demonic și trebuie să fie oameni cu multe, multe cumpărători. Dar societatea în care suntem și după cât auzim și în România, este o societate de consum. O societate în care se cheltuie și se cumpără și oamenii cumpără mult, mai mult acum decât în trecut. Făceam o socoteală. În 1950, 10% din venitul cuiva se ducea pentru bunuri de lux. Oarecare erau acelea. Atunci nu erau computere, nu erau lucruri valoroase cum sunt astăzi, în sensul în care sunt astăzi, dar atunci 10%. Astăzi, din venitul cuiva, 40% se duce pentru bunuri de lux. Salariile au crescut în ultimii 20 de ani cu 31% și vă întreb un lucru. Dacă salariile, venitul a crescut cu 31% în medie, cum se face că dărnicia la biserică a scăzut cu 8,5%? Cred că acesta este semn de materialism pătruns până și în locurile sfinte, până și în biserică. Scandalele care au fost în biserici sau în lumea creștină acum 20 de ani, cu acei evangheliști care au predicat la televizor, acum nu mai sunt, dar, mă rog, scriu cărți acum, alții, din aceștia care au fost descoperiți și dați pe față și bisericile au avut mult de suferit în privința aceasta, scriau ziarele atunci despre cotețe de câini care aveau aer condiționat în curtea acestor oameni, care cumpărau toate acestea cu bani donați de frați și surori și de oameni săraci. Și au fost casieri de biserici care au risipit banii bisericilor pentru bunul lor personal. Și au fost biserici care, mă rog, nu biserici, dar oameni care au avut banii bisericilor în mână și s-au dus și au dus și au jucat la noroc banii aceia de biserici, ce e aceasta decât materialism în locurile cele mai de neașteptate. Pavel îi spune lui Timotei aici, cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și continuă versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Dacă ar fi să luăm toate aceste lucruri care apar în aceste două versete, vom vedea că materialismul este nespus de destructiv. Un om care are iubire de bani, care dorește să câștige, care dorește să aibă bani mulți, unul care iubește bani, este într-un pericol cât se poate de mare. Se spune că sunt dintre toate crimele care se fac, sunt de 4 ori mai multe crime care se fac pentru bani și pentru câștig material decât crimele care se fac pentru plăceri sexuale. Și apoi în urma unui studiu de 10 ani făcut pe cei care au încercat să se sinucidă, aceștia sunt în marea lor parte oameni cu venituri mari. Și chiar rezultatul acestui studiu, doctorul acela care a făcut studiu a spus, dacă aveți salariu peste 40.000, sunteți predispus la sinucidere. ...31% dintre cei care au venit de 20.000 comită imoralitate în afara familiei, 31%, și când ajunge la 40%, la 40.000 pe an, sunt 70% dintre cei care comit acte de imoralitate în afara familiei. Cu alte cuvinte, cu cât omul este mai bogat, cu atât este mai în pericol să curvească. Cad în laț, în multe pofte. Și spune Apostolul Pavel aici, pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Sigur, lucrurile acestea se cunosc și se întâlnesc. Dar Apostolul Pavel le pune într-un mod atât de pregnant aici încât parcă surzește urechile. Este clar ce spune Apostolul Pavel în aceste versete. Am găsit aici vreo 6 semne ale materialismului și le iau acestea și le prezint în această seară ca să vedem dacă nu cumva boala aceasta sau acest flagel al acest virus al materialismului nu cumva ne-a atins pe unii dintre noi. Când vorbim despre materialism, nu vorbim despre a avea, ci despre atitudinea pe care o avem în inimă despre bunurile pe care le avem. Pentru că cineva poate să aibă mult, vezi pe Avram. Avram care n-a posedat niciodată nicio bucată de pământ în țara în care a locuit ca străin, pentru că el aștepta o cetate mai bună, o cetate cu temelii veșnice al cărui ziditor și arhitect este Dumnezeu. Dar în același timp un om sărac pe care îl găsim în Vechiul Testament, Gehazi, care nu avea el prea multe, când este vorba să primească, spune minciuni, se duce, aleargă, vine înapoi cu 2 saci, cu 2 talanți de argint, numai ca să aibă. Și este lovit de lepra aceea. Un om bogat și un om sărac, atitudinea cu care au avut lucrurile acestea contează. Dar aș vrea să vă arăt primul semn pe care îl spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre materialism. Versetul 5. Zadanice ciocnite vorbele oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, și acum este semnul, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Materialismul se vede prin dorința de a câștiga chiar și din lucrurile sfinte, chiar și din lucrurile în care este interzis să câștigi de pe urma lor. Dorința de câștig chiar și în urma evlaviei, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Citeam în săptămâna aceasta o statistică de acum 20 de ani în urmă, studenți de la seminarul teologic luteran au fost întrebați de ce urmează ei cariera aceasta și au spus pentru un salariu mai bun. Studenți care se pregăteau să fie teologi și să fie preoți pentru un salariu mai bun. Este dorința de a câștiga chiar și din lucrurile acestea, din evlavie, care cred că evlavie este un izvor de câștig. Sunt oameni care vor să profite chiar de pe urma lucrurilor religioase, lucrurilor sfinte. Pot să vă spun despre locuri în care se poate obține o diplomă, pe bani, desigur, fără să faci niciodată școală de teologie și poți să fii ordinat ca și păstor sau preot, poți să fii ordinat, dai o sumă oarecare și oamenii aceia câștigă de pe urma evlavii. Oameni care vor să câștige în orice fel. Și când auziți despre oameni care, poate ați auzit despre ei în țară uneori, oameni care spun, dacă nu-mi dai suma următoare de bani, nu scot mortul din casă, este dorință de a câștiga de pe urma lucrurilor sfinte, care cred că evlavia este izvor de câștig. Sau oameni care pun taxe, sau oameni care vor să câștige, sau oameni care umblă după venituri din lucrurile religioase. Deci să aducem lucrurile acestea, să nu discutăm despre alții. Dar vreau să vă spun despre unii oameni care nu vin la casa Domnului decât ca să realizeze contacte, legături. Îmi spunea cineva, zilele trecute am avut o întâlnire cu un frate și îmi spunea el că a vorbit cu cineva și l-a chemat la biserică și spune, la voi la biserică, eu la biserică trebuie să fac contacte de business. Trebuie să întâlnesc oameni cu bani și oameni bogați cu care să am relații, cu care să am contacte. La voi la biserică nu sunt decât jumătate negri și jumătate săraci. Cu cine să am contacte? Oameni care vin la casa Domnului ca să aibă contacte. Și spune, îmi pare rău, trebuie să merg la altă biserică. Unde sunt oameni mai bogați, unde sunt oameni din Manhattan sau de unde sunt ei, la voi nu pot să vin. Oameni care consideră evlavia o sursă de câștig. Vreau să citesc versetul 6 mai departe. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Și observ aici un alt lucru al materialismului sau un semn al materialismului. Acești oameni materialiști, ei nu fac diferența între câștigul material și câștigul spiritual. Câștigul material se poate cântări și se poate număra în bani, în conturi, în dobânzi, în lucrurile pe care le poți trage la sfârșitul anului linia și să spui atât am câștigat, atât am profitat, acesta mi este profitul. Dar cine poate cântări evlavie? Cine poate cântări mulțumire? Cine poate cântări frica de Domnul? Este un mare câștig frica de Domnul, dar oamenii aceștia materialiști ei nu judecă în termeni aceștia. Am câștigat în anul acesta, de când m-am întors la Dumnezeu, sau în anii trecuți, de când sunt credincios, am câștigat frică de Dumnezeu, am câștigat cunoștință de Dumnezeu. Sunt mai înțelept decât învățătorii mei, Psalmul 119 cu 99, mă gândesc la învățăturile tale. Pe când materialistul spune, sunt mai înțelept decât învățătorii mei pentru că am un cont mai mare, pentru că câștig mai bine. Ce folos pentru el și-a rost scoatele prin libre, prin biblioteci? Eu am un folos mai mare, eu am câștigat mai bine. Oamenii aceștia nu discută sau nu au în vedere adevărata valoare a lucrurilor. Spune Evlavia însoțită de mulțumire, este un mare câștig pentru un credincios. Pentru un om materialist, un mare câștig este ceea ce se numără în buzunar, se numără în pungă. Și dacă gândesc în felul acesta și mă uit la aceste lucruri, pentru ce este câștig la mine? Stau aici la casa Domnului 2 ore și englezii spun time is money, timpul este bani, dar în timpul acesta și putut să produc ceva. Cât? 100. Las banii aceștia la oaltă, să zic, 100 aceasta, dar mă duc în casa lui Dumnezeu și câștig veșnic acolo, câștig evlavie și câștig mulțumire și câștig cuvântul lui Dumnezeu și îl câștig pe Dumnezeu în timpul acesta și pentru mine este de mai folos să stau în casa Domnului decât 1000 în altă parte, spune. Nu? Pentru că la mine câștigul este important, câștigul veșnic, nu ceea ce se numără în bani și se pierde când vine poliția și îmi ia o amendă. Chiar astăzi a arestat unul în fața bisericii aici, nu știu ce a făcut, dar i-au pus cătușile și l-au luat. Aceasta ca o digresiune. Dar când vin la casa Domnului, câștig este să mă adâncesc în cuvânt, să-L cunosc pe Dumnezeu, să am părtășie cu frații. Oamenii care sunt materialiști nu gândesc în felul acesta. Ei gândesc acesta un timp pierdut din punct de vedere al afacerii. Afacerea pierde dacă stau într-un loc pe o bancă și nu alerg într-o parte sau în alta. Ei cred că evlavia este un prilej de câștig. Evlavia, într-adevăr, este de câștig dacă este însoțită de mulțumire. Și apoi versetul 7. Că noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Un adevăr atât de simplu și verificat de miliarde, de miliarde de ori, de miliarde de ori în cursul istoriei. N-am adus nimic, nu luăm cu noi nimic și semnul unui om materialist este că el nu știe lucrurile, că la sfârșit nu poate să ia nimic cu el. Vezi pilda Domnului Iisus Hristos. Unui bogat i-a rodit țarină. Și el a spus, ce voi face acum? Voi mări hambarele. Ca să am un săpun toate lucrurile acestea. Care... Și apoi voi zice, sufletul meu, suflete, bea, mănâncă, veselește. Un om care n-a știut că la sfârșit, sau nu și-a adus aminte, că la sfârșit nu ia nimeni cu el nimic. Nu ia nimic cu el. Deci au săptămâna aceasta despre o femeie care a murit când a fost pana de curent. Sărmana a avut un atac de inimă, a trebuit să coboare multe scări și a avut o respirație greoaie și a avut un atac de inimă și n-a ajuns salvarea decât după vreo 45 de minute și a fost prea târziu. Și spuneau acolo că, mă rog, când i-au căutat în poșetă, au găsit lucrurile care au fost dragi pentru ea, cartea ei de rugăciune în care a notat că s-a rugat pentru fratele de 100 de ori, pentru cutare de 50 de ori. Deci cartea de rugăciune, a găsit pozele familiei și a găsit niște jetoane de la Atlantic City. Totul a lăsat în urmă. Totul. Noi n-am adus nimic în lume. Nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dar un om materialist nu gândește în termenii aceștia. Zice, cât sunt aici pe pământ, vreau să trăiesc cum pot eu mai bine. Cât mai mult. O să merg la versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Aceasta este limita lui Dumnezeu de sărăcie. Ce ai să mănânci și cu ce să îmbraci. Dar un om materialist nu știe cât este destul. Nu știe, el nu are noțiunea destulului. Nu știu dacă este adevărat lucrul acesta sau dacă este adevărată persoană. Se spune că Rockefeller a fost întrebat cât ar vrea să aibă mai mult. Și el a spus $1 mai mult. Încă mai mult. Niciodată nu te liniștești, niciodată nu te oprești, niciodată nu ți-e destul. Și Biblia spune, dacă avem două lucruri, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. În perspectiva lui Dumnezeu, minimul necesar este hrană și îmbrăcăminte. Un om materialist nu se liniștește niciodată și vrea întotdeauna mai mult decât aceasta. Și apoi ajung la versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Al cincilea semn este dorința de îmbogățire. Cei ce vor să se îmbogățească. Dorința de îmbogățire. Cuvântul pe care îl folosește Pavel aici, vor să se îmbogățească, este acel cuvânt care înseamnă vor cu orice preț sau vor să aibă ce au și ceilalți sau este acest cuvânt legat de invidie. Vrea întotdeauna să aibă ce are și celălalt, să aibă mai mult decât au ceilalți. cei ce vor să se îmbogățească. Aici intră și ceea ce am spus mai devreme, dorința aceasta de a câștiga repede și mult și de a avea cât mai mult. Dorința aceasta, vor să se îmbogățească. Acum este, Biblia spune, Biblia nu are un condamnă lucrul acesta, că vor să se îmbogățească, dar Biblia spune că dacă cineva vrea să aibă, trebuie să obțină lucrul acesta prin muncă, prin economii, prin planificare bună, vezi toată cartea Proverbelor, dar aici cuvântul pe care îl folosește Pavel este această dorință bolnăvicioasă, o dorință bolnavă de îmbogățire, de a avea cât mai mult. Și din pricina aceasta se nasc certuri în familie și din pricina aceasta se nasc dorințele de a avea cât mai mult și cât mai mult și cât mai mult și niciodată destul. Și al șaselea semn aici este în versetul 10. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cred că acesta este un fel de apogeu, este un fel de vârf, de pisc al acestor semne. Iubirea de bani. Un om care iubește banii nu mai are loc pentru altceva. Nu are loc pentru Dumnezeu. Nu are loc pentru lucrurile lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus clar, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Nu se poate să fii și al lui Dumnezeu și să slujești în același timp și bani. Și un om care iubește banii va călca în stânga și în dreapta și va da la o parte și va da din coate și va distruge și își va ruina familia numai din dorința de a avea cât mai mulți bani. Pentru că iubește bani. Și cred că sunt corect când spun că Biblia numește aceasta idolatrie. Închinare la idoli. Lăcomia care este o închinare la idoli. Acum spune Apostolul Pavel lui Timotei, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, blândețea, răbdarea. Fugi de aceste lucruri. Mai este o singură dată când Pavel îi spune lui Timotei să fugă, în 2 Timotei spune, fugi de poftele tinereți. Haideți să ne gândim un pic, frați și surori, când creștem noi copiii noștri, când crezi tinerii noștri, sigur le spune, fugi de poftele tinereții, nu te apropia, stai deoparte, fugi de lucrurile acestea. Câți dintre noi le spunem, fugi de dragostea de bani, fugi de iubirea de bani, fugi de dorința aceasta de îmbogățire, fugi de lucrurile acestea care dacă te-au prins, te atrag și te țin în lațul acesta și în pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni. Nu sunt, când discută părinții între ei și spun, copilul meu câștigă bine, copilul meu are un serviciu bun. Copilul meu a făcut o școală bună și acum are salariu mare, mai mult decât l-am avut eu vreodată și câștigă și câștigă bine și are tot ce îi trebuie și te bucur cu aceasta. Dar de fapt Apostolul Pavel spune că este un mare, un mare pericol. Fugi! Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și apoi după ce Apostolul Pavel are câteva versete despre Dumnezeu, urmează versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Am stat și am stat și am stat și m-am gândit. Cine sunt bogații viacului acestuia? Să fie cei care câștigă peste 100.000 sau cei care câștigă peste 50.000 sau care sunt bogații viacului acestuia? Și vă spun concluzia mea. S-ar putea dumneavoastră să aveți altă concluzie, dar eu, că bogații viacului acestuia, suntem noi. Așa cred eu, că noi suntem bogații viacului acestuia. Spunea sora Elena despre cineva în Moldova care mănâncă un biscuite pe zi. Cred că noi suntem bogații viacului acestuia. Noi avem multe, avem multe de mâncare, avem multe să ne îmbrăcăm, avem tot ce ne trebuie. Gândiți-vă numai la rudele dumneavoastră care câștigă $100 pe zi. Pe lună, dacă câștigă și atât. Sau sunt bătrânii din România. Cu cât avem noi aici, cu cât am eu aici, cu cât avem, cred că ne încadrăm în acea categorie a oamenilor bogați din lumea aceasta. Sunt mulți bogați în lume, în țările sărace, în țările din lumea a treia, care n-au ce să mănânce. Și cu cât se risipește în America și cu cât se aruncă în America, spuneau despre pana aceasta de curent, câtă mâncare au aruncat de la restaurante și de la magazine și din frigiderile acestea. Câte s-au aruncat și oamenii, spunea șeful meu, că nu s-au prea dus la restaurant de teamă ca nu cumva vreun restaurant să nu fie aruncat totul. Și au aruncat o mulțime de mâncare. Bine, s-au luat curentul. Dar câte s-aruncă și fără să ia curentul. și câte lucruri se aruncă și câte lucruri sunt date la o parte, cred că noi suntem bogații lumii acestea. Dar spune aici câteva lucruri pentru bogații lumii acestea. În primul rând, să nu se îngânfe. Este tendința aceasta pentru un om bogat să se îngânfe. Și în vremea Apostolului Pavel, tot așa, oamenii care erau bogați își afișau bogăția lor. Și Apostolul Pavel spune să nu se îngânfe. Să nu arate peste ceilalți, să zic, eu sunt un om bogat, voi sunteți oameni săraci. Să nu se îngânfe. Vă spuneam altădată, femeile bogate și înodau lănțișoare în păr și își făceau coafuri din aceea scump. Să nu se îngânfe. Poate ați auzit dumneavoastră de oameni care pleacă de aici, care închiriază un Porsche în Germania sau închiriază un Corvette în Germania și se duc în România și acolo se dau mari cu lucrurile care le pot afișa și se duc în sat și toate găinile fug de pe drum. Că vine omul cu Corvette sau vine cu Porsche, vine din America, se zice să nu se îngânfe. Dacă ne ajută Dumnezeu să mergem și noi la anul în țară după 6 ani, 7 ani, mă rog să nu ne îngânfăm. N-avem cu ce să ne îngânfăm, pentru că Apostolul Pavel spune ce lucru ai să nu-l fi primit. Și dacă l-ai, de ce te lauzi? Ca și cum l-ai fi câștigat-o. Să nu se îngânfe. Al doilea lucru pe care îl spune. Să nu-și pună nădejdea niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu. Oricât am vrea noi, bogățiile sunt nesatornice. Nu stau. Bogățiile se trec. Aurul și argintul pot să ruginească, spune apostolul Iacov. Hainele le mănâncă molia și rugină. Sau le mănâncă molile. Bogățiile sapă și le fură hoții. Sunt bogății nestatornice. Să nu-și pun încrederea în ele, spune apostolul Pavel, ci în Dumnezeu. Și vreau în meditația din această seară să ne gândim dacă nu cumva avem lucruri în care ne punem încrederea. Lucruri care credem noi că ne țin și care credem că sunt trainice, pe când s-ar putea să nu fie trainice. Lucruri care nu sunt trainice cu nimic. Noi suntem la casa Domnului acum. Ați închis casele dumneavoastră, aveți cheia în buzunar. S-ar putea casa să nu fie trainică. S-ar putea lucrurile pe care le avem și ne bazăm pe ele să ne înțepe mâna că o trestie frântă. Ne-am pus încrederea într-un lucru în care nu trebuia să ne punem încrederea. Mai degrabă pune încrederea în Dumnezeu, spune aici apostolul Pavel. Să nu-și pună încrederea în lucrurile trecătoare, în aceste bogății nesatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Să ne punem încrederea în Dumnezeu. Iar al treilea lucru pe care îl spune apostolul Pavel are de-a face cu investițiile. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Îndeamnă-i să facă bine, cu ce scop? Ca în viitor, în viața viitoare, în adevărata viață, să-și pună o bună temelie, să aibă drept comoară o bună temelie. Ce spune apostolul Pavel aici nu este diferit de ce a zis Domnul Iisus Hristos. Cu ceea ce avem aici, putem să transferăm banii din conturile noastre de aici, să le transferăm în contul divin, în contul ceresc. Cum? Spune aici apostolul Pavel, facem bine, bogați în fapte bune, darnici, gata să simtă împreună cu alții. Domnul Iisus a avut pilda aceea cu ispravnicul nedrept. Și vă duceți aminte că stăpânul lui l-a lăudat pe acest ispravnic că a făcut un lucru înțelept. Și anume, și-a câștigat niște prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ispravnicul acesta a fost părât că nu își face treaba bine și el a știut că își pierde serviciul și a chemat pe dator și l-a întrebat, tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu. Ia zapisul și scrieți 50. I-a iertat jumătate din datorie. Omul acela, ce credeți? Că el nu știa tot ce se întâmplă în spate. Omul acela a zis, Domnule, îți mulțumesc că ești atât de bun. Și-a câștigat prieteni. Și Domnul Iisus spune, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii lumini. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile mici, cine vă va pune peste lucrurile mari? Și ce spune Domnul Iisus aici? Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Adică cu acestor bogății care ni s-au dat spre administrare. Noi n-avem nimic al nostru, totul ni s-a dat spre administrare. Și dacă oamenii din lume își fac prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, și aceasta înseamnă că ei își câștigă prieteniile prin aceste afaceri pe care le fac, au legăturile acestea. Cu cât mai mult un credincios ar trebui să-și facă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, și am să vă spun cum putem să facem aceasta. Nu știu cum face Dumnezeu, dar când vom ajunge în cer, ne vor aștepta acolo prietenii pe care ne-am făcut de aici. Unii poate nu vom avea prieteni să ne aștepte acolo, dar alții vor avea mulți prieteni, oameni care au fost întoși la Dumnezeu, care s-au mântuit, care au primit cuvântul lui Dumnezeu, cine știe, printr-o Biblie pe care noi am plătit-o și le-am trimis-o, sau niște bani care am dat la o asociație sau la o organizație sau la o misiune. Și oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu. Nu știu ei cine a dat banii. Nici noi nu știm la cine au ajuns banii noștri. Dar Dumnezeu face legătura între cel care a dat și cel care a primit cuvântul lui Dumnezeu și spune Domnul Iisus, nu spune eu, Domnul Iisus spune, vă vor primi în conturile veșnice. Cred că acolo în cer vom merge în vise, unii la alții. Și spune, vino și la mine. Dar de unde mă cunoști? Păi prin tine am primit eu Evanghelie. Și ne vor primi în corturile lor veșnice. Spune bogaților să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simte împreună cu alții. Banii pe care îi dăm, pe care îi trimitem, pe care îi folosim lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu întoarce oameni la El și folosește banii aceștia, cum Dumnezeu știe să-i folosească, și oamenii se întorc la El. Și în felul acesta ne câștigăm prieteni și facem fapte bune. Sunt fapte bune pe care Biblia le spune să le facem și să nu știe stânga ce face dreapta. Dar nimic din ce facem noi nu rămâne necunoscut lui Dumnezeu. Totul este păstrat în contabilitatea lui Dumnezeu. El știe tot ce am dat. Și spune aici să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Noi am putea spune, am făcut o faptă bună și astăzi. Pavel spune să fie bogați în fapte bune, multe fapte bune să facă. Și mă gândesc la noi iarăși, și la mine, și la familia noastră, și la dumneavoastră, la toți. Cum putem să facem aceste multe fapte bune? Noi bogați în viacul acestuia. Cum am putea ca ceea ce Dumnezeu ne-a dat spre administrare nouă să folosim pentru slava Lui? Cum am putea ca resurse pe care El ne-a dat să îl folosim nu pentru bunul nostru și nu pentru folosul nostru numai și nu pentru lucrurile care se pierd și se nesatornice și care ard într-o zi, ci pentru ceea ce rămâne veșnic. Aceasta este tema pe care aș vrea să o avem, să ne gândim. Cum am putea ca ceea ce ne rămâne din administrarea noastră, sigur ne plătim datoriile și cheltuielile și toate acelea, cum putem să folosim totul ca aceste lucruri să ne câștige prieteni veșnici? Din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cum am putea să administrăm lucrurile ca să fie câștigate bine, să fie câștigate cu ele oameni, suflete pentru Evanghelie? Vă spuneam când am început lucrarea din Astoria că frații de la asociație ne vor sprijini. Și acum câteva luni ne-au trimis $1,500. Așa se face că până acum nu am plătit nimic din banii noștri, tot ne-au suplinit ei. Și săptămâna asta m-am întâlnit cu un frate, tot din asociație. Și el spune, v-am trimis un cec pentru Astoria. $3,300 pentru Astoria. O biserică, nu cu mult mai mare decât a noastră, dar care a înțeles să investească pentru câștigarea sufletelor, pentru misiune, ca în viitor să câștige prieteni cu bogățiile acestea. Sunt sigur că oamenii aceștia, biserica aceasta, ar fi putut să cumpere un ven al bisericii, ar fi putut să cumpere o clădire alăturată sau ar fi putut să facă niște îmbunătățiri, dar au decis să dea banii aceștia pentru o misiune la care ei n-au fost niciodată. Pentru niște oameni a căror limbă nu înțeleg, ca românii din Astoria. Pentru niște oameni care încă n-au ajuns la credință, dar ca să ajungă și ei, acești frații noștri de la Pleasant Valley Baptist Church au dat banii aceștia. Și am mai spus un lucru. Tot ei. Deci mai avem $6,000 pentru Biserica Maranata. Numai să veniți un plan cu ce vreți să faceți cu banii aceștia. Și apoi vom da vouă sau altora. Și acum ca frați din comitet trebuie să ne gândim ce facem cu $6,000. Hai să mărim hambarul. Nu știu dacă vom avea parte de banii aceștia. Dar dacă folosim banii aceștia pentru slava lui Dumnezeu și câștigarea oamenilor, Dacă știm și suntem înțelepți să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, aceștia sunt banii ceilalți ai biserici. Da, să mă întorc la mine. Dacă sunt înțelept și folosesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat, pentru slava Lui, cu interesul pe care Dumnezeu mi l-a dat, să folosesc banii aceștia în administrarea lucrării Lui și pentru El, ca să câștig ceva pentru aceasta. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă noi am administrat banii altora așa cum administrăm banii lui Dumnezeu, spune cineva, cred că am intrat în pușcărie. Adică, dacă ne-ar da cineva banii lui, să zic un frate îmi dă mie bani, ținem frate și păstrează. Și după o lună de zile sau după un an de zile mă întreabă, ce ai făcut frate cu banii mei? Mi-am fost în concediu. Mi-am mai cumpărat o roată la mașină. Am făcut multe adăugiri la casă. Sau. Cu banii mei, frate? Cu banii mei faci lucrul ăsta? Cu banii mei mergi în concediu? Cu banii lui Dumnezeu îmi permit să fac lucruri care sunt numai pentru Dumnezeu? Ceea ce mi-a dat Dumnezeu nu este numai pentru mine. Sunt banii lui Dumnezeu dați spre administrare. Cu banii lui Dumnezeu îmi permit să fac lucruri care ar trebui să fac pentru Dumnezeu? Știți că sunt oameni care niciodată nu sunt și nu dau niciodată cu bucurie, dau din creștine din dinți, așa spunând, iarăși trebuie să dăm, iarăși trebuie să facem, pentru că n-au înțeles că mai ferice să dai decât să primești. Și că banii pe care avem nu sunt ai noștri ca să-i administrăm cum vrem, ci sunt al lui Dumnezeu, dați nouă spre administrare. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne va și cere responsabilitate pentru ceea ce avem. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem salarii și să muncim aici pe bani buni, oare nu ne va cere Dumnezeu socoteala pentru ceea ce avem? Adică mă gândesc când bătrânii noștri au făcut biserică undeva la sat în România, din două vaci au vândut una și au pus banii pentru acoperișul bisericii sau pentru lucrurile care s-au făcut acolo. Și n-au fost foarte bogați, n-au fost bogații lumei. Dar au avut spiritul acesta al lucrării lui Dumnezeu și al sacrificiului pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și așa se face. Că nu oamenii bogați dau, nu oamenii bogați susțin lucrarea lui Dumnezeu, ci toți săraci. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, spunea Domnul Iisus, că ai ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit cu cale. Banii pe care îi câștigăm sunt banii lui Dumnezeu pe care ne dă spre administrare. Și mă rog pentru mine și pentru familia noastră să știm să folosim banii cum trebuie pentru slavă lui Dumnezeu. Să fim bogați în fapte bune. Avem rude și avem neamuri și avem cunoscut și avem biserica din care am venit și avem satele în care am lucrat, care au nevoie. Fim frații fiecare cu câte un butuc în geantă iarna să încălzească duminica biserica. Este posibil? Scrie acum un frate, zice. Mă duc pe jos sau cu bicicleta în satul vecin. Am două sate în care lucrez ca păstor. Zice, iarna este greu să mă mai duc, că este zăpadă. Este undeva în Moldova. Mă duc pe jos iarna. Zice, nu s-ar putea cumva un mijloc de locomoție să am și eu. A scris la niște frați din Florida, frații din Florida ne-au trimis și nouă, să vedem cu ce să putem să ajutăm pe fratele acesta, Mitriuță. Nu cere mult. Un mijloc de locomoție. Dacă Dumnezeu ne-a dat nouă, celui ce i s-a dat mult, îi se va cere multe. Și cine a știut și n-a făcut, va fi bătut cu multe lovituri. Spune celor bogați, bogații viacului acestuia, să fie bogați în fapte bune, să facă fapte bune, să câștige prin aceasta o temelie, o comoară, o temelie bună pentru viața viitoare. Și ca biserică lucrurile acestea sunt adevărate. Avem un buget anual, avem banii care intră, sunt aceste donații și sunt banii pe care fiecare îi dăm. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să folosim cum trebuie banii aceștia. Care este misiunea noastră? care este misiunea mea și cum misionez eu cu banii mei. Asta vrea să spună Apostol Pavel. Foarte interesant, Apostol Pavel nu spune, spune acestor bogați să facă colecte pentru mine sau pentru biserica cu tare sau pentru biserica cu tare, el o lasă la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt să lucreze în inima lor. Și același lucru mă rog în seara aceasta, Duhul Sfânt să lucreze în inima noastră. Cred că subiectul acesta al banilor și al portofelului este unul foarte sensibil. Spunea cineva că la congres cineva a ieșit din sală când a fost colect. Nu știu, nu l-am văzut. Dar uneori s-ar putea să fie un subiect dureros. Când un om se întoarce la Dumnezeu, cred că se întoarce în întregime și cu banii lui. Cu tot ce are. Citeam zilele acestea, John MacArthur spune, nu știu de unde a luat citat, dar el spunea despre un păstor român care a zis în felul următor, 95% din cei care sunt prigoniți trec cu bine prin prigoane. 95% din cei care se îmbogățesc cad la testul îmbogățirii. Nu știu cine a zis dintre români lucrul acesta, deci nu știu de unde a luat cifrele acestea, dar cred că, într-adevăr, testul acesta al banului este un test valabil. Mă rog să ne dea Dumnezeu înțelepciune cum folosim banii noștri. Să fie pentru slava Lui, să fie pentru folosul împărăției Lui, să fie pentru câștigarea unor prieteni în veșnicie. Nu închei până nu spun despre Domnul Iisus, care El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui El să ne îmbogățească. Dacă n-a fost Domnul Iisus bogat, că a avut cerul întreg și toate sunt ale Lui, tot ce este făcut a fost făcut de El și pentru El. Toate lucrurile de pe pământ și toate vietățile sunt proprietatea Lui Dumnezeu. Absolut totul este al Domnului, făcut de Dumnezeu. A lăsat El totul, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. Apropiem de Crăciun. Crăciunul este expresia aceasta a sărăcirii Lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. S-a făcut El sărac în iesle pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. În ce? În bani? Să fie bogați în fapte bune. Să fie bogați în caracterul lor. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. O, Doamne, Domnul Iisus care s-a sărăcit pentru îmbogățirea noastră, să ne învețe și pe noi același lucru al plecării pentru câștigarea altora. Haideți să ne rugăm, ne ridicăm picioarele.